că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, suntem și astăzi alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Alături de mine, în această ocazie, se află domnul jurist Sandi Simion, bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe telespectatori și ascultători.
Aș vrea să începem prin a anunța un nou număr de telefon pe care să îl folosim, dragii mei, pe care să-l folosiți dumneavoastră, mai bine zis, 0753 400 200, repet numărul pentru cei ce ne urmăresc la radio, 0753 400 200. Voi mai face lucrul acesta pe parcursul emisiunii, este un nou număr de telefon pe care ne puteți apela și desigur vă rămâne la dispoziție același număr pentru mesaj, este doar o cifră schimbată, 0751 400 300. Așadar 0751 400 300 este numărul de telefon pe care ne puteți trimite mesajul dumneavoastră. Puteți să ne puneți și întrebări, desigur, puteți să ne scrieți și în același timp puteți să ne oferiți și idei sau să ne propuneți subiecte pe care să le dezbatem. Așadar, avem număr de mesaj și în același timp un număr de telefon. El este afișat pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV, iar noi periodic îl reamintim. Aș vrea să începem până când vom prelua apelurile ascultătorilor și telespectatorilor noștri prin a le oferi celor care ne urmăresc câteva informații reper. Despre ce este vorba? Sunt foarte multe persoane în România, și lucrul acesta este bine, care sunt organizate ca persoane fizice autorizate, sau PFA, cum sunt cunoscute.
Sau societăți comerciale.
Da. În același timp, sunt foarte multe societăți comerciale. Ei bine, toate persoanele care desfășoară o activitate comercială, dar nu sunt salarizate la o instituție, mai devreme sau mai târziu trebuie să răspundă unui control fiscal. Și în practică s-a constatat că de multe ori acest control fiscal se desfășoară într-un mod abuziv și nu mă refer la o descindere în forță ca în poliție.
Sau prin ignorarea legii,
da.
Chiar dacă n-ar
fi. Și mă refer exact la lucrul acesta, prin unele scăpări pe care inspectorii poate că le fac din greșeală chiar și ei.
Neglijență,
da,
grabă,
din neglijență,
ușurință.
Dar cei care ne urmăresc și care sunt, care fie au o organizare de gen persoană fizică autorizată sau care au o societate comercială, ar trebui să știe câteva elemente esențiale. Nu ne propunem asta, să discutăm foarte mult, dar să știe câteva elemente esențiale despre procedura inspecției fiscale.
Minimale.
Minime, nu avem foarte mult timp, în curând vom lua apelurile și mesajele celor care ne urmăresc. Așadar, ce trebuie
deci,
să știe omul?
Orice contribuabil, fie persoană fizică autorizată, fie societate comercială, care își desfășoară activitatea legii 31, trebuie să cunoască următoarele aspecte. Atunci când organul fiscal se prezintă sau dorește să prezinte pentru o inspecție fiscală, atunci trebuie să comunice din timp societății respective care va face obiectul inspecției fiscale despre acest control, despre scopul controlului, obiect, etc. și durata acestui control.
Poate aprecia o durată?
Da. Deci, spre exemplu, potrivit codul de procedură fiscală pentru micii contribuabili, PFA-urile, întreprinderile mici și mijlocii, termenul acesta, durata aceasta prevăzută de codul de procedură fiscală este 3 ani. Pe parcursul ăsta se face inspecția fiscală. Numai la acestea, dacă pe parcursul desfășurării inspecției fiscale se constată mari nereguli, atunci pot să prelungească, se ia măsura să prelungească pe o durată până la 5 ani. Pentru mari contribuabili, din start se face până la 5 ani. Dar primul lucru trebuie să știe că trebuie să primească un aviz de inspecție fiscală în scris, comunicat în scris cu privire la toate cele despre care am vorbit puțin mai înainte. Deci, inspectorii trebuie să vină cu acel aviz de inspecție fiscală, semnat de conducătorul organului fiscal, trebuie să aibă la ei legitimațiile prin care își dovedesc calitatea de inspector fiscal și dacă, spre exemplu, se prezintă fără acel aviz de inspecție fiscală, fără a avea spalul estimațiile, ci numai doar fie direct, fie în baza unui simplu telefon dat cu jumătate de oră, o oră înainte, atunci când sosesc la sediul respectiv, conducătorul respectiv, administratorul societății, patronul societății respective, trebuie să le spună, îmi pare rău, eu nu vă pot primi. Dumneavoastră ați ignorat prevederile legii respectiv la codul procedură fiscală, nu respectați asta,
pot
respectați asta. Și vă rog să reveniți când îndepliniți aceste cerințe.
Deci oamenii să aibă tăria să spună lucrurile acestea?
Fără a se teme, pentru că e dreptul lor și obligația organului fiscal de a respecta aceste prevederi. Pe urmă trebuie să mai cunoască că la sfârșit organul fiscal trebuie să îndeplinească un raport de inspecție fiscală, trebuie să îl comunice acel raport de inspecție fiscală, trebuie să mai cunoască contribuabil că are dreptul să-și exprime puncte de vedere cu cele constatate prin acel raport de inspecție fiscală, fie la data când este convocat direct în fața organului fiscal del bar, fie în scris. Este de preferat să le exprime în scris, să studieze pe îndelete, am anunțit, ca să-și poată arăta clar toate obiecțiunile cu privire la raportul respectiv, că, care în opinia lui sunt acolo constatări care nu sunt în conformitate cu adevărul. Și desigur că după aceea, în baza raportului de inspecție fiscală, se pot emite decizii de impunere, se pot emite dispoziții de indisponibilizare, cum este chestia asigurător, poprirea, trebuie să cunoască că împotriva tuturor acestora are căi de atac, cum sunt contestațiile.
Mulțumesc pentru aceste informații. Deja telefonul nostru a început să sune. Reamintim, astăzi, dragii mei, avem un alt număr de telefon, 0753 400 300, și dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi, vă rămâne un număr pentru mesaje pe care să ne puteți trimite un mesaj, 0751 400 300, același număr pentru mesaje pe care îl cunoașteți. Avem un apel în așteptare acum. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Mulțumim că mi-ați acceptat și emisiunea care o faceți. Am avut un frate care a decedat în decembrie. Eu l-am îngrijit bolnav fiind 17 ani. Și el, printre atunci, mi-a făcut un testament pentru ce a avut el acolo, așa, ca să pot să-l îngrijesc, să-l mormântez, să-i fac toate. Și acum, cum trebuie să procedez? Că, nu știu, el are un moștenitor, un băiat, care nu s-a interesat de el, n-a fost. Și asta vroiam să știu, cum să procedez, ca să...
Este fratele dumneavoastră bun, da? S-a întrerupt vorbirea. Haideți, ne auziți, mai vorbiți?
Da. Avem de luat o moștenire de la părinți, care ne vine de la ANRP. Și este un titlu de proprietate și cuprinde o sumă de bani. Și vreau să știu cum să procedez ca să fac parte din acea sumă a lui, din partea lui.
Întrebarea era dacă îl moșteniți pe fratele dumneavoastră,
da, pe frate,
sau nu.
Dacă am testament.
Aveți testament de la frate?
Da.
Bun,
am testament
și
prin notariat.
Și încă o întrebare, când a murit? Acum cât timp?
16 decembrie.
Ok, n-am reținut eu. Bun. Da. Haideți să răspundem.
Da. Deci
doamna poate închide telefonul?
Poate să închide telefonul.
Puteți închide și ne urmăriți cu plăcere, da. Numai bine.
Deci suntem încă în termen legal de acceptarea succesiunii.
De ce întrebasem?
Da. Terminul pe actualul cod civil fiind de un an, în loc de 6 luni că pe vechiul cod civil.
Da.
Doamna trebuie să prezinte cu testamentul la un notar public din localitate, din orașul, de pe raza de competență a curții de apel, din unde a avut ultimul domiciliu fratele, deci defunctul frate. Dânsa, pentru că ne-a spus, ne-a precizat că fratele are un băiat, dacă nu ar fi avut acel testament, atunci n-ar fi venit la moștenire, fiind colateral privilegiat, care nu vine în concurs cu descendenții. Pentru faptul că are acel testament, dânsa, pentru cotitatea disponibilă, în baza celui legat cu titlul universal, până la limita cotității disponibile, va moșteni din bunurile, inclusiv banii pe care spune că trebuie să-i primească de la NRP. Și trebuie să înregistreze acest testament la notar. În baza acestui testament, notarul îl va convoca și pe fiul defunctului la dezbaterea succesorală, va elibera un certificat de moștenitor în care se trec cotele părți care revin fiului și care îi revin dânsei. Și desigur că după aceea, în baza acelui certificat de moștenitor, poate să prezinte la NRP să-și primească partea ce îi revine și băiatul cealaltă parte. Desigur că partea majoră îi revine, cartea mai mare îi revine fiului.
Îi revine fiului.
Da.
Mulțumim pentru aceste informații. Avem un alt apel în așteptare. Între timp am început să primești și mesaje pe numărul oferit special pentru acest lucru, 0751 400 300. Haideți să preluăm apelul în așteptare și printre picături răspundem și mesajelor. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, ne auziți? Ne auziți. Cred că ne auziți, dar am o rugăminte. Închideți aparatul. Da?
Da,
bună ziua.
Da, vă aud.
Ați închis aparatul? Nu.
Da, vă mulțumesc. Da. Iată, l-am închis.
Bravo, acum ne auzim bine, vă ascultăm. Domnul Androne din Spania am văzut noi.
Da, da.
Bună ziua.
Domnule, am să o întrebare la dumneavoastră, la domnul avocat.
Spuneți-vă.
Eu locuiesc în Câmpina și stau la etajul 4. Și am făcut reparația la acoperiș. A trebuit să, prin întreprinderea care am angajat lucrarea, mi-a spus să obțin iscălitură la cei 4-5 locatari care iau pe coloana respectivă. Deodată au fost din acord, eu am făcut lucrarea, după aia o contabilă s-a făcut mai grozavă și nu le-a mai dat voie, le-au lămurit băieța să nu mai plătească. Eu am plătit 43 de milioane pentru coperiș. Dacă ei dau o judecată, am câștig de cauză sau nu, eu știu că legea este pentru cei care sunt pe coloana respectivă să întâmplă ceva să plătește, sunt obligați toți cei de pe coloana respectivă să plătească. Și vă rog frumos să spuneți dacă eu îi dau o judecată, am câștig de cauză sau nu.
În opinia noastră aveți câștig de cauză, să vă mai întrebăm doar faptul dacă parcă a spus că ați avut semnat ceva de ei, un acord al lor, dar ce se consemna? Numai că sunt de acord sau că sunt de acord și să contribuie la cele cheltuieli?
Bine, în momentul când i-a făcut și au scălit că sunt de acord pentru reparația acoperișului, înseamnă că...
Nu, dar textual, conținutul acelui înscris se referea doar pur și simplu la faptul că sunt de acord să se efectueze reparațiile la acoperiș pe coloana respectivă sau în plus se prevedea și se obligă să contribuie la cheltuielile privind aceste reparații.
Domnul avocat, cel puțin cei care de la Igu, de la Câmpina, cei care am făcut lucrarea cu ei, mi-a spus că dacă obțin iscălitura la ei că sunt de acord să facă reparații, atunci sunt obligați de lege.
Am înțeles, nu discutăm. Am înțeles, imediat revenim la acest aspect. Eu v-am întrebat numai dacă vă amintiți ce conținea și înscris exact. Era numai simplu acord pentru reparații sau scria că sunt de acord cu reparația și chiar să contribuie la plata acestor reparații? Ce scria în acel înscris? Asta v-am întrebat.
Mai țineți minte?
Da. Atât fie adăugăm că sunt de la advocat, că sunt de acord ca să plătească la reparația...
Am înțeles. Acum am înțeles. Am înțeles. Deci, poate că ar fi trebuit să aveți atunci grijă mai multă, să scrie și ce spuneam eu, să completeze. Acum lucrul, faptul e deja consumat.
Da.
Italian. În principiu, să vă spun că sunt două considerente, două elemente care vă îndrituiesc să procedeți la această acțiune în instanță și să aveți sorți de izbândă, oarecum sorți de izbândă, întrucât, în primul rând, aveți acest acord al lor pentru reparații și, în al doilea rând, au fost cheltuieli utile și necesare. Pentru că, dacă nu s-ar fi făcut aceste reparații, atât dumneavoastră, cât și respectivii locatari, proprietari ce sunt ei, ar fi avut necazuri, adică s-ar fi degradat imobilul, ar fi fost pagubele mai mari. Și pe aceste două considerente, dumneavoastră puteți să solicitați ca și ei să contribuie în cotele ce le revin la plata acestor cheltuieli. Nu contează faptul că ulterior ei, după efectuarea reparațiilor, și-au retras acolo, să nu vor să plătească. Aceasta e opinia noastră. Dar ar fi fost și mai bine dacă îi punea să scrie că nu numai că sunt de acord, și că sunt de acord și să contribuie și la plata acestor cheltuieli cu reparațiile.
Doamna advocat, vă mulțumesc din suflet de informația noastră. Vă mulțumim mult de
cu toată plăcerea.
Numai bine și mulțumim pentru apel. Acum, haideți, până preluăm un următor apel la 0753 400 300, dau citire și unui mesaj sosit pe numărul de telefon 0751 400 300. Sunt căsătorită a doua oară de 3 ani, soțul meu are o fiică din căsătoria anterioară, noi nu avem copii. Soțul vrea să lase casa, jumătate mie, jumătate ei. Cum se procedează mai ușor și, desigur, cu un cost mai redus? Doamna Ghețu Manuela. Așadar, sunt căsătorită a doua oară de 3 ani, iar soțul are o fiică dintr-o căsătorie anterioară. Și ar vrea să le lase și soției, dar și fiicei din cealaltă căsătorie.
Deci, soția...
Având în vedere că n-au copii...
Soția, dacă... Asta e în eventualitatea că soția... Soțul se gândește să facă un demers, să încheie un act, ca să asigure că, în caz că va ceda el înaintea soției sale, soția sa, în calitate supravizitoare, să aibă dreptul la cota de o doime din imobil.
Exact.
Și ar fi ca să la cealaltă doime. Acum, sigur că soțul, în calitate de soț supraviețuitor, are deja o cotă de 1/4 fiind moștenitor rezervatar, are dreptul pentru diferență până la jumătate. Soțul ar trebui să-i facă soției cel mai simplu lucru ar fi să-i facă un testament, pentru că nu sunt costuri mari. Și îi face până la limita cutății disponibile, deci pentru celălalt sfert din imobil, îi face acest legat cu titlu particular pentru casă, bineînțeles că așa se privește numai casa, numai apartament. Deci așa, asta e calea cea mai simplă la care poate să apeleze, întrucât nu sunt costuri mari. Și la data când, dacă se va întâmpla într-adevăr ca soțul să moară înaintea soției, se prezintă la notar, înregistrează acest testament. De fapt, aceste testamente pot fi depuse pentru păstrare și dacă ar fi fost holograf. Dacă este testament autentic, atunci oricum se găsește un exemplar la notarul care l-a întocmit.
Am înțeles. Mulțumim frumos pentru informație. Acum o altă situație. De data aceasta, o tânără, din ce înțeleg, Ioana, ne relatează, este un mail mai lung, un mesaj mai lung. Mama dumneai a murit acum un an. Înainte ca mama să decedeze, administrația blocului era în momentul în care ar fi trebuit să o execute silit, existând o sentință deja pentru datoriile restante.
La întreținere.
După un an de zile, lucrurile nu s-au remediat, în sensul că fiica a trecut printr-o dramă, a trecut printr-un șoc, cu pierderea mamei sale, astfel încât nu a reușit să achite nici datoriile din sentință, dar nici datoriile sale care s-au cumulat. Pentru care în momentul de față are o datorie, ne spune, de 15.000 de lei la întreținere. Atât ce rămăsese, deci a rămas de pe urma mamei, cât și ce a acumulat
însumează 15.000 de lei aceste debite.
Exact. Și da, profităm de aceea, în același
și
moment, să precizăm un lucru, nu ne sunați pe numărul de telefon 0751 400 300, este doar pentru mesaje și sunt nevoită să resping apelurile și îmi cer scuze pentru lucrul acesta. Deci, pentru apel aveți doar numărul 0753 400 200. Așadar, cum facem? Ce răspundem?
Deci are acumulat această datorie și care e întrebarea concretă?
Întrebarea este cum se descurcă, ce va face.
Păi, e o întrebare, e cu titlul generic.
Seama, oamenii nu știu, trec prin asemenea...
Nu ar să două lucruri să față de situația care o are, situația concretă, pierderea mamei, probabil are venituri mici și a fost în ecaz. În primul rând, să facă niște demers, să găsească înțelegi la asociații de proprietari, la comitetul de asociații de proprietari, să-și ia eventual o obligație, un angajament că achită într-un termen care se cotește în atâtea rate pe lună și să vadă dacă obține acordul asociației de proprietari.
Acum există deja o sentință pentru situația din perioada mamei, din vremea mamei.
Am înțeles, dar ea nu-i bine... în calitate, da, depinde cum a acceptat succesiunea.
Dacă a acceptat-o.
Sub beneficiu de inventar sau nu a acceptat.
Dar dacă nu s-a dezbătut succesiunea, să luăm și varianta cealaltă.
Poate, atunci să aibă grijă la succesiune.
Adică locuiești în casa
părintească. Să accepte succesiunea numai sub beneficiu de inventar. Deși din datele problemei nu este un risc. Pentru că oricum datoria de 15.000 de lei nu poate depăși valoarea apartamentului.
Dar
e bine să facă această prejudecată că sub beneficiu de inventar, așa cum spuneam, să-și ia un angajament, să socotească din venitul care l-are cam cât ar putea plăti pe lună și poate că găsește înțelegere la asociația de proprietari, pentru că asociația de proprietari va prefera și acest fapt, pentru că hotărârea judecătorească nu este opozabilă ei, a fost pe numele mamei, abia dacă, spre exemplu, se face succesiunea și succesiunea se răspund și cu activul și cu pasivul. Și atunci ar fi probleme. Dacă nu s-a făcut succesiunea și oricum hotărârea nu e opozabilă, nu-i prea convenient din nou să pornească alt proces asociației în care data aceasta s-o cheme pe ea. Și atunci cea mai bună cale, calea amiabilă, să găsească înțelegere, să ceară să plătească în rate, făcându-și o rată lunară la nivelul sumei pe care o poate suporta. Dar să gândească bine că trebuie să facă niște eforturi, trebuie să facă niște cheltuieli minime ca să reușească să plătească într-un timp
rezonabil.
Da.
Adică
da.
Administrația n-ar putea aștepta mult.
Sigur.
Acum, știu, la un moment dat ne-a sunat o persoană, nu mă depărtez de subiect, da. Exact pe acest subiect, ne-a sunat un domn care se arăta foarte nemulțumit de administrația financiară, pentru că tot așa... Dacă am vorbit mai devreme despre
administrație și mă asociați de proprietari.
Exact, am rămas setată pe lucrul acesta. Ascultătorul nostru se arăta nemulțumit de acțiunea intentată în instanță împotriva dumnealui pentru recuperarea datoriilor restante, pentru restanțele de la întreținere. Spunea că nu îi dau pace, că dumnealui are un venit mic și că i-ar trebui să înțeleagă că el are un venit mic.
Dacă are un venit mic și el are coproprietari, membrii asociației de proprietari, nu sunt obligat să facă act de caritate cu dânsul, să-i dea căldură, să-i dea apă și așa mai departe, să-i plătească femeie de serviciu, să-i încălzească spațiile comune, comune pentru faptul că are venituri mici. Pentru venituri mici există diverse forme, pentru căldură pe timpul iernii, primăria, cum e la București, cum mai sunt și în alte orașe din țară, îl scutește, îi face reducere la plata căldurii sau chiar îl scutește pentru cei care n-au niciun venit și așa mai departe. Dar ceilalți membri asociați de proprietari n-au nicio obligație în sensul acesta. Și deci nu putem să, deci să ne supărăm pe ceilalți membri asociați de proprietari, pentru că noi bine beneficiem de căldură și ne place să ne fie cald, noi beneficiem de apă caldă, de apă rece și așa mai departe. Deci nu este o poziție tocmai corespunzătoare și nu sunt rare cazuri, sunt destul de dese, unii chiar aici probabil că într-adevăr cel care ne-a întrebat are o situație mai deosebită, dar sunt mulți care pe de o parte nu-și plătesc datorile la întreținere, dar ei trăiesc pe picior mare, cumpără alimente fără nicio rezervă, banii mai cheltuiesc acești bani și pe țigări, pe băutură,
ne încercăm să facă o economie într-un fel.
Sigur, deci,
acum, pentru a ne situa pe o poziție de egalitate, fiindcă acesta este și rostul emisiunii, e bine să știi, aș vrea să oferim o informație utilă atât asociațiilor de proprietari, cât și proprietarilor în sine.
În sensul
obligațiilor pe care le are orice proprietar într-un bloc.
Deci, principala obligație a locatarului este să-și achite obligațiile prin plata cotelor de întreținere la bloc. Pe lângă aceasta, sigur că să nu deranjeze pe ceilalți coproprietari, vecini, prin muzică, așa, alte zgomote, să nu-i punem în pericol.
Dacă, spre exemplu, plecăm acum, vă întrerup, da, tot revenind la bani, știți? Da, mai revenim. Dacă, spre exemplu, plecăm în concediu, un concediu fericit de o lună, cu toată familia, suntem 4 membri,
da,
este necesar să facem cerere de scoatere de la întreținere?
Acum, asta avea foarte mare...
Adică e necesar?
Înainte de a exista cele... aparate de înregistrare a consumului de apă caldă, de apă rece... era...
Nu mai conta. Tot se împărțea.
Înainte aceasta era, conta foarte mult, că e clar că dacă au plecat cu toți o lună, nu mai consuma apă caldă și apă rece. Însă acum acea...
Nu mai are relevanță.
Nu mai are relevanță.
Pentru cei care au. Poate mai sunt oameni.
Pentru căldură n-ai cum să o faci, că plata căldurii nu se face pe persoană, și se face pe spațiu locativ, deci pe suprafața imobilului. Deci scoate această de la întreținere relativă acum. Să ce se scoată? Pentru femeia de întreținere care face curățenie pe...
Da,
pe mobil, nu.
E o sumă mică. Mulțumim frumos! Un alt apel telefonic și probabil că după acest apel vom lua și o scurtă pauză muzicală, fiindcă deja e ora 12:30. Așadar, alo?
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm! Ați oftat!
Sunt din Craiova. Și am și eu o problemă cu moștenirea.
Ia, spuneți, vă rog.
Nu pot să scot de la primărie actele pentru a putea merge la notar să facem o succesiune cu copiii soțului de-al doilea, al maică-mii. Deci au decedat amândoi și ei nu știu ce acte au făcut. Unde pot să aflu că la notarul care le-a făcut am fost și nu mi-a...
Păi și la primărie de ce ați întâmpinat probleme?
Nu, secretara, nu mi-a dat.
Unde se plătește și impozitul?
Nu, problema este că mai este pe fir?
Da, este probabil că sună
da. Să ne spuneți exact, deci am înțeles că de pe cel de-al doilea, urma cel de-al doilea sos al mamei, vreți să faceți moștenirea. Și normal de la primărie, pentru succesiune, nu va trebui decât un certificat fiscal cu privire la masa succesorală, deci la bunurile care le moșteniți, să vadă că sunt în evidență, în ce constau ele, ce suprafață au și așa mai... Acel certificat fiscal eliberează primăria. Dacă nu sunt grevate de datorii acele bunuri, și pentru aceasta o primăria are, fiecare primărie, dacă e într-o comună, într-un sat, chiar la sediul primăriei, dacă... Dacă este într-un oraș, au direcții de impozite și taxe, este obligată să vă elibereze acel certificat fiscal. Dacă este însă vorba că dumneavoastră nu posedați anumite acte, nu știu, de stare civilă, și da, atunci va desta la organul de stare civilă al primăriei inspecției și iar este obligată să vă elibereze. Nu știu, ce act nu v-ar fi, ar fi refuzat secretarea primăriei să vă elibereze? Care anume act?
N-auziți? Probabil că persoana nu mai este...
Da. Deci, dacă probabil să vor putea să fi cerut un act care nu se află în evidența primăriei. Și să-i fi spus că este vorba, spre exemplu, un contract de donație. Păi nu mai are bunul respectiv că răposatul soț de-al doilea al mamei dânsei l-a înstrăinat, l-a donat, știu, au făcut prin testament.
Dar, în mod normal, dacă ar fi fost o donație, ea nu trebuia înregistrată la primărie tocmai pentru a plăti impozit la direcția de taxe și impozite?
Da, deci, da, o donație se găsește odată la notarul public, în același timp se găsește la organul pentru impozit și taxe, la organul de impozit și taxe al primăriei.
Și la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară.
Plus la OCPI.
Bun, deci sunt trei instituții unde poți găsi un document. Da. Din ce spunea doamna Victorița din Craiova, doamna care ne-a sunat, eu am înțeles că de fapt nu știe niște documente s-au întocmit. Sper că nu m-am înșelat să fi înțeles eu greșit.
Că nu știi ce documente s-ar
fi întâlnit. Da, da, adică nu știe de unde să înceapă, n-are nici documentele de bază la dispoziție și atunci de unde să înceapă. Păi, iar dumneavoastră ați precizat deja instituțiile.
Deci dânsa trebuie să gândească acte de stare civilă obținute acolo și certificat fiscal de acolo, cu privire la bunuri, așa cum am discutat puțin mai înainte, să găsesc în evidență așa primele și a OCPI-ului și a notarului. La notar e mai greu să afli la care notar. S-a făcut un anumit act de
înstrălare. Dar dacă faci o adresă la arhiva notariatelor, poți primi un răspuns despre un anume document?
De regulă se fac asemenea defersuri la, spre exemplu, la există în fiecare județ o cameră notară publici,
da.
Să fac în materie de succesiune se fac asemenea demersuri. Dacă la arhivele naturale e greu să facă, pentru că trebuie să treacă un număr de ani de la data când s-a încheiat actul până se arhivează. Și dacă e în intervalul în care încă nu a expirat termenul de arhivare, nu-l găsești acolo. Deci mai ușor un asemenea act, dacă ea știe că e vorba, așa poate să afle. E vorba de o casă și o curte.
Și știe adresa, evident.
Știe adresă și atunci depinde de până la primărie dacă cine figurează ca înregistrat în rolul fiscal cu privire la cel imobil.
Sau cere dacă un extras de carte funciară.
Dacă e un teren agricol, extravilan, pune totul ce la primărie și află de la cine figurează în rolul funciar, în rolul agricol, cine figurează cu acel teren agricol. La OCPI, orice persoană poate să depună o cerere prin care obține un extras CF informativ. Un extras de carte funciară, extras informativ.
Pe care l-o obține oricine.
Oricine, contra
apropo
unei taxe modice.
Apropo de cei care vor să-și achiziționeze un nou imobil, dacă vor să-l verifice, pot să ceară imediat un
deși știm că
extras.
Atunci când notarul public niciodată nu poate să facă
așa este.
Decât așa să încalce flagrant legea într-o înțelegere legere, convenție din asta, conivență frauduloasă cu cumpărătorul, cu vânzătorul. Dar altfel, el primește un extra șefer notarul tocmai pentru vânzare. Și OCPI-ul nu-i da acest extra șefer dacă imobil nu-i pe numele vânzătorului.
Da. Mulțumim pentru informații. Cum promiteam, puțină muzică. Ne bucurăm. Și apoi ne întoarcem la lucrurile acestei vieți.
Doamne, primește inima mea. Râu de iubire. Să faci din ea.
dragii mei, sunteți, sau mai bine zis, urmăriți emisiunea E bine să știi, atât la radio, la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. Numărul de telefon care vă stă la dispoziție este următorul, un număr nou, 0753 400 200. Și vă rugăm să aveți un pic de răbdare atunci când ne sunați pentru a putea intra în legătură directă cu noi. Așadar, repet numărul de telefon 0753 400 200, și imediat mă uit pentru că deja avem un mesaj. Iată o întrebare. Bună ziua, în cazul în care mașina, înțelegem din întrebare povestea din spate, în cazul în care mașina a fost închiriată prin notariat, deci este un contract de închiriere autentic, și a fost scoasă din țară avariată, a rămas acolo, cum o pot recupera, cum o pot aduce înapoi? Din ce înțeleg eu, vă rog să completați mesajul dacă nu am înțeles eu corect, pentru că a scris prescurtat, din ce înțeleg se află în Franța, cum pot recupera mașina, cum o pot aduce înapoi în România?
Parcă n-a fost cea mai fericită experiență, cum, da, recupera, cum o poate readuce în România, vrea să zică. Că nu știm noi unde a dus-o în Franța și cum o să o recupereze de la cineva care a furat-o, de la cineva care nu vrea să o mai dea.
Păi, se pare că mașina a fost închiriată, deci persoana care a luat-o, a luat-o cu contract de închiriere, a ajuns cu ea într-o țară străină, mașina a fost avariată, probabil că respectivul nu mai vrea să o pună la dispoziție.
Așa a spus.
S-a fost scoasă, da, spune că și a fost scoasă din țară avariată.
Păi înseamnă că a scos-o avariată, numai transportată pe platformă.
Da, poate să
în țară să o aducă înapoi, nu poate, cât tot pe platformă să o aducă.
Dacă
n-au reparat-o, dacă au reparat-o și au adus-o la parametri și are inspecție tehnică, deși acolo nu-i fac inspecție tehnică în străinătate la o mașină înmatriculată în România. Bine, poate să facă să o aducă în parametri tehnici să corespundă toate punctele de vedere și cu acel document de la un service unde i s-a făcut o notă de constatare și unde i s-a eliberat toate reparațiile care le-a făcut, poate. Deci dacă n-a reparat-o, o aduce tot pe platformă. Dacă a reparat-o, atunci o poate aduce și pe roți. Problema este cu raporturile dintre dacă cumva cel chiriașul, cel care a închiriat mașina, nu vrea să mai înapoieze, asta sunt tot alte subiecte de discuții. Poate să-l dea în judecată. Oricum e o situație destul de neplăcută. Nu trebuie să închiriezi mașina, să fii de acord să și iasă peste hotare.
Ce ne învățați?
Ea. Da.
Însemnăm un contract de închiriere, ce ar trebui să menționăm expres?
Da, să menționăm că să folosită numai în țară, nu-i permitem accesul să iasă cu ea din țară, să nu dea cartea de identitate la el, să-și oprească cartea de identitate, să-i dea numai certificat de matriculare și așa mai departe. Acestea sunt măsurile pe care poate să le ia. Iar că pentru recuperare, dacă chiriașul n-ar vrea să se mai înapoieze, dar la îndemână decât calea acțiunii în justiție. Altă cale nu are.
Și dacă persoana respectivă este un cetățean străin...
Așa e situația, că cetățeanul străin a închiriat. Da, și pe un cetățean străin putem chema în străinătate, inclusiv la noi în țară. Este în convențiile europene. Sigur.
Dar lucrurile se complică foarte tare.
Se complică, da. Da. În general, ne complicăm de fapt singuri, când încheiem asemenea acte. Asta e alt aspect.
Da, este alt aspect și dacă tot vorbim
de... De regulă mașina o dăm la persoane apropiate, membru de familie, un rude, ceva.
Aceeași problemă o au oamenii și există tendința aceasta. Semnează contracte de închiriere găsite oriunde pe internet sau puse de multe ori la dispoziție, pseudo-contracte de închiriere, puse la dispoziție de către diverse direcții fiscale sau găsite pe acolo, pe la Xerox, pe care ulterior aleg nici măcar să nu le înregistreze la direcția fiscală, tocmai pentru a nu plăti ceea ce se cuvine statului. Iar apoi, asemenea oameni, proprietarii, ajung în situația de a nu mai putea intra în posesia casei lor, de a nu-și primi chiria la timp, pentru că nu au cum să forțeze, cum să execute.
Pentru că îi amenințe, îi șantajează să lască te...
Sau așa, sau pur și simplu ce faci cu omul. Dacă...
Sau părăsește omul după ce a făcut datorii mari la întreținere și așa mai departe. Da,
datorii la întreținere, chirie neachitată, poate distrugerea imobilului. Ce ne învățați cu privire la contractele de închiriere, dacă tot s-a deschis acest subiect?
Da, deci la contractele de închiriere trebuie să... Încheie contact de închiriere, dar cu niște clauze foarte bine sare, să subînchirieze, cum să se comporte față de vecini, să-și plătească la timp întreținerea, să fie de acord ca fără nicio... dacă într-un anumit termen, o lună de zile, spre exemplu, nu-și plătește întreținerea, nu-și plătește chiria, să fie evacuat fără instanță, fără a fi chemat în judecată. Toate astea trebuie să le aibă în vedere, orice trebuie. Și plus, ceea ce discutam puțin mai înainte, este bine să-și declare acel contract la administrația finanțelor publice pentru a plăti impozitul care nu este mare. Nu este mare.
Da, și pe care îl datorăm.
Și atunci el nu-l poate șantaja chiriașul că nu-ți dau asta, că mă duc să te reclam la administrația financiară că ai făcut evaziune fiscală. Trebuie să încheie de regulă și pe sume concrete, să nu declare mai să nu declare mai puțin și așa
de ce
mai
pe
departe.
Suma concretă?
Poftim?
De ce pe suma concretă?
Păi odată pe suma concretă, pentru că și
adică
aici
ce
apare...
Adică ce pierd oamenii?
Dacă
ce
află respectivul că ai declarat numai atâta, din moment, din luna următoare, nu-l poți da afară și îți plătește cât ai trecut în contractul înregistrat la administrația finanțelor publice, nu cu cât te-ai înțeles cu el.
Păi și atunci e mai bine să nu registrezi contractul la administrație.
Da, da.
E mai bine să nu-l înregistrezi.
Nu, e mai bine să-l înregistrezi.
E mai bine, am înțeles. E mai bine să-l înregistrăm, să punem suma corectă, să fim corect și atunci primim ce ni
atunci
se cuvine.
Și ne putem proteja. De prevedere pentru noi.
Adică se poate ca acel chiriaș să fie neserios, să se demonstreze a fi neserios în final, dar un act întocmit corect și corect și din punct de vedere al sumelor, dar și relatând toate clauzele, tot ceea ce vrem, ne poate proteja mai târziu.
Deși și pentru situații când am luat o plasă, acum totuși avem o situație care oricum îi mai salvează pe cei mai neglijenți din punctul ăsta de vedere, că până acum dacă n-ai contract de evacuare cu o persoană, contract de închiriere cu o persoană, nu puteai să-i pretinzi chirie. Evacuarea nu puteai face că nu aveai cum să justifici. Dar acum pe nou cod de procedură civilă există prevedere expresă că poți să chemi judecată pentru evacuare pentru o procedură mai simplă
și mai rapidă
de îndată, deci de urgență și să pronunță în Camera de Consiliu instanța pentru cei care nu justifică un titlu. Nu justifică dreptul de a locui acolo. Și s-a ușurat un puțin, s-a mai reglementat mai...
Suntem pe ultimele 3 minute din această emisiune. Nu mai putem prelua niciun apel în acest moment, ne pare rău. Ne grăbim, în schimb, să răspundem câtorva mesaje. Bună ziua, o întrebare. Soțul meu are 2 copii din căsătoria anterioară, iar noi 2 am făcut o casă în timpul căsătoriei noastre. Deci soțul are 2 copii dintr-o căsătorie anterioară, iar doamna care ne scrie ne relatează că a făcut o casă împreună cu soțul său. Această casă am trecut-o pe numele copilului meu din prima căsătorie, prin act de vânzare-cumpărare, cu clauză de întreținere, nu îi spune cu drept de întreținere, cu clauză de întreținere. Întrebarea este, după moartea soțului meu actual, copiii lui au vreun drept la această casă pe care am vândut-o copilului meu cu drept de întreținere?
Îi răspunde direct și simplu, nu au niciun drept pentru că este un act cu titlu oneros, n-a fost încheiat un act cu titlu gratuit în baza acelui contract de întreținere și sunt înlăturate la moștenire în baza acestui act fiii soțului din căsătoria anterioară.
Mm-hmm. Mulțumesc. Și încă o întrebare, este ultima, în curând trebuie să ieșim din emisie. Dacă un notar sau avocat a făcut un act de genul unei promisiuni de vânzare-cumpărare pentru un imobil, cât are obligația să țină în arhivă documentul respectiv? La cererea unuia dintre participanți, poate și este obligat să ofere un duplicat și în ce condiții face lucrul acesta? Și o ultimă întrebare, le repet apoi, dacă notarul moare, acum se îndreaptă spre notar, dar se aplică oricăruia, unde se păstrează arhiva lui?
La arhivele notariale, bineînțeles. Mm-hmm. Dacă a expirat termenul de păstrare, dacă nu întreaga arhivă, până la expirat termenul de arhivare, prin grijă a Camerei Notarilor Publici, da, se preia această arhivă a notarului decedat. Și când sosește termenul de arhivare, se predă la arhivele notariale. Acum, legat de... Mai era și o altă parte a întrebării la
spus. Dacă un notar sau avocat a făcut o promisiune, cât are obligația să o țină în arhivă proprie?
Dacă încheie notarul această promisiune bilaterală de vânzare, cumpărare, o încheie prin act autentic.
Da.
Și desigur că întreba de duplicat dacă îi celebrează.
Da,
oricum, acum nu se mai eliberează de către notari originalul înscris și nu mai duplicat.
Un
deci
duplicat.
Oricum primește, este duplicat. Cumpărătorul primește
poate
duplicat.
Primi.
Poate primi.
Oricând.
Da, poate primi.
Că întreba cât timp se ține arhiva, adică gândindu-se când l-ar primi.
Păi nu, că notarul o ține, are un termen de, dacă rețin bine, 10 ani ca să păstreze arhiva, să o păstreze la el în arhiva cabinetului notarial respectiv, biroul notarului public mm-hmm. respectiv, ea după aceea o găsește la arhive. Da.
Mm-hmm. Am înțeles. Și o ultimă întrebare venită așa.
Iar dacă era la avocat, avocatul o păstrează și își eliberează o copie. O copie, nu e mai duplicat, a antecontractului, pentru că promisiunea poate să o încheie și avocatul. Uh-huh. Act de vânzare-cumpărare în formă atentă, că nu-l poate încheia avocatul.
Am înțeles. Acum mă grăbesc să deschid și... un ultim mesaj, îmi cer scuze, durează un pic pentru că au venit mai multe. Și selectăm repede, vreau un răspuns, ne spune o persoană. Am înmormântat o doamnă în vârstă care nu avea niciun moștenitor. Pot lua eu ajutorul de deces, ajutorul de înmormântare? Eu am înmormântat, adică cu alte cuvinte, persoana aceasta a făcut cheltuielile cu înmormântarea, nefiind rudă, este clar din ceea ce
de
scrie, nu este
rudele,
rudă.
Dar în opinia mea, păstrând toate chintanțele care efectuă înmormântarea, și el a făcut o faptă bună, că nu putea să-l ajutat ca să nu cadă pe seama autorităților,
costul
acestei înmormântări a primăriei din localitatea respectivă, cred că cu o cerere, în care justifică calitatea de persoană care a susținut aceste pe seama care s-au făcut aceste cheltuieli, cred că va primi banii respectivi.
Apropo de dovezi, trebuie să păstrăm o chitanță de la un...
În genere, nu numai în situația asta.
În
general, este bine să le păstrăm.
Trebuie păstrate și cumpărate cu chitanță.
Sigur, sigur.
Măcar o parte ce se poate cumpăra. Poate
sigur.
Alimentele în piață nu le cumperi pentru masa de după înmormântare, dar cel puțin. Mulțumim mult pentru informațiile oferite. Restul mesajelor care mai continuă să sosească pe acest număr de telefon 0751 400 300, vor primi răspuns în ediția viitoare. Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Bine să știi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Alături de noi s-a aflat domnul Sandi Simion, a revenit la microfon și vă mulțumesc frumos. Și vă aștept
și
cu altă ocazie.
Mulțumesc pentru invitație și cu plăcere și data viitoare.
Dragii mei, așteptăm în continuare să ne scrieți mesajele dumneavoastră și pe adresa de e-mail dana.bordeanu@speranțatv.ro. Încercăm să răspundem cât de repede putem fiecarei solicitări în parte și, desigur, așteptăm și opiniile dumneavoastră tot acolo. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine!